madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando ee gobolka Florida ka bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka madaxtinimada 2020. Madaxweynaha ayaa ka hor hadlay boqolaal dadweyne ah oo goob fagaare ah isugu soo baxay. Madaxweyne Trump ayaa la tartami doona tartamihii ka soo baxa tiro 20 kor u dhaafaysa oo xisbiga dimuqraadiga ka socda. Dhinaca kale waxaa soo baxaya ra'yi ururin la sameeyey oo muujinaysa in gobollada qaarkood madaxweynaha lagaga horeeyo. Haddaba marka la eego kulankii xalay, muxuu madaxweynaha gundhig uga dhigay ololihiisa xilligan? Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa su'aashaasi kuwo kaleba weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalkan Mareykanka.
Walaal, madaxweynuhu xaflad ama olole uu ku qabtay gobolka Florida ayuu kusoo bandhigay hawshii uu qabtay 2 sano ee lasoo dhaafay. Wuxuu ballan qaaday inuu Mareykanka sii xoojin doono uu sii wanaajin doono oo ah fariinta hore 2016 uu ka hawlgalay. Wuxuu aad uga shanqariyay arrinta kusaabsan dhaqaalaha iyo suu kobciyey iyo Mareykanka dhaqaalihiisa suu u dagaalamay inuu kor u kaco oo dhaqaalaha adduunka ugu xoog badan sii ahaado. Arrinta xoogaa dadka ka yaabisay waxay ahayd inuu aad ugu mashquulay dhaleecaynta saxaafadda xorta ah, dhaleecaynta xisbiga dimuqraadiga waa la filayay inuu saa sameeyo, baaritaankii arrimaha ruushka iyo faragelintiisa lagu sameeyey ayuu asna aad uga hadlay. Marka idaacadda CNN iyo saxaafadda kale oo meesha goobjoogka ahayd buu aad u dhaliilay dadkii kasoo qayb galayna runtii way ku oriyeen oo waa warbixino been abuur ah iyo dacaayad bay fidiyaan ayuu ku dooday. Marka waxay u egtahay madaxweynuhu inuu u diyaarinayo dadka isaga taageersan in ay nacayb iyo cabsi ay ka qabaan dadka ka duwan iyaga, ama sida dimuqraadiga oo kale uu ku sheegay inay burburin doonaan dalka, inuu runtii saas ku abaabulo oo uu ka xanaajiyo oo kiciyo dadka isaga taageerayaashiisa.
Waan gartay. Waxaa la dhigay toddobaadkan gudihiisa waxaa jiray koox khubarada dhinaca ra'yi ururinta ah oo eegayey madaxweynaha iyo ragga tartanka la geli doona dimuqraadiga, ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden, meesha oo mid walba maraya marka la fiiriyo gobollada Mareykanka. Waxaa la sheegay in gobollada Mareykanka qaarkood madaxweynaha lagaga horeeyo. Arrintaas waxaa la yidhi ay ra'yi ururinta ay sameeyeen kooxda u shaqeynaysay, warkiibaa dibadda u baxay, madaxweynuhu arrintaa kuma farxin. Marka balse sida wax u dhaceen iyo gobollada lagaga horeeyo haddaad nala wadaagtid.
Runtii madaxweynaha warbixintan ama ra'yi ururintan mid khaas ah oo asaga lagu shaqeeyay oo aqalka cadka tusan iyo ololihiisa ay ahaayeen, arrinteena way baxday. Waxyaabaha ay soo ogaadeenna waxyaabo dabcan inta badan la iska sii ogaayay ahaayeen oo madaxweynuhu markii hore uu guuleysanayay kuma guuleysan aqlabiyad aada u weyn. Codka shacab weynaha waxaa heshay Hillary Clinton. Codka gobollada uu ku guuleystay oo hadda ay caddeeyeen in ay adag tahay inuu mar kale ku guuleysto waxaa ka mid ah Pennsylvania iyo Wisconsin iyo Michigan iyo gobolladaas waxaa la leeyahay 100% hal ka yar ayuu markii hore ku guuleystay. Haatanna madaxweynaha iyo dadku sida u jecel yihiin ama u doonayaan inuu sii ahaado madaxweyne ma badna. Marka dabcan uu ka xumaaday aad buu arrintaa uga carooday inay baxdo xogta ayada ah oo asaga gudihiisa ka timid, wuxuuna u caraysanyahay dadkii hawshaas sahlay inay bannaanka u baxdo. Laakiin madaxweynuhu wuxuu ku tashanayaa qofka kasoo bixi doona xisbiga dimuqraadiga inuu baabi'iyo oo runtii aad dhaliilo ugu yaalo, ama ha ahaado Joe Biden ama ha ahaado Bernie Sanders ama qof kale oo dimuqraadi ha ahaado. Labadaas murashax buu magacaabay oo uu yiri waxay ahaayeen laba qof, runtii midna wuxuu ku sheegay inuu waalan yahay oo Bernie Sanders, ninka kalena wuxuu ku sheegay nin hurda oo aanba marhayn inuu yahay oo Joe Biden ah. Marka dabcan waxaa laga sheegayo waxa uu sheegi doono oo xumaata ah ayaa ka fara badan madaxweynuhu.
Waan gartay su-aashada ugu dambeysa. Wararka la helayo saacada ka hor soo baxay waxay sheegayaan in wasiirka gaashaandhigga Pat Shanahan uu iska casilayay xilka. Maxay tahay sababtu, inagoo og inuu yahay wasiirkii gaashaandhiggii labaad xilka qabta maamulka madaxweyne Trump?
Runtii Shanahan hortu waa kumeel gaar ku sima weeyaan, waxaana loo badinayay inuu asagu noqon doono wasiirka rasmiga ah ee gaashaandhigga Mareykanka. Waa nin 56 jir ah oo runtii la filayay inuu hawshan sii wadi doono weliba xilliga hadda lagu jiro oo ah xilli qalalaase laga baqayay Bariga Dhexe oo dalka Iiraan iyo dowladda Mareykanku laga cabsi qabay inay galaan xataa colaad iyo dagaal. Waa arrin aada xasaasi u ah in qofkii ugu sarreeyay wasaaradda gaashaandhigga uu is-casilo. Is-casilaadiisana waxay ku salaysan tahay gacanqaad asaga iyo xaaskiisa dhex maray muddo haatan laga joogo 9 sano. Arrintaasna dibadda usoo baxday. Arrinta awgeed ayuuna isu casilayaa, waana arrin runtii isbedelkaas ku imanaya wasaaradda gaashaandhigga ay walwal ka muujinayaan dad fara badan oo dalka Mareykanka, gaar ahaan qolyaha amniga iyo difaac iyo gaashaandhiga qaabilsan.
kaasina waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Xasan Sanneele.